Solasaldiaren tartera pasako gara eta hasieran esan bezala gaurkoan militantzia ereduen inguruan mintzatuko gara Andoni Olarega eta Jonbe Agirrerekin dagoeneko telefonaren bertzaldean dauzkagu. Egunon Andoni.
Kaixo, egunon.
Egunon Andoni. Egunon Jonbe zuri ere bai.
Egunon.
Bueno, ba, aipatu dugun bezala, ez? Militantzia ereduen inguruan mintzatuko gara gaurkoan eta, ba, bueno, lehenik eta behin pixka bat terminoaren inguruan galdetu nahiko nizuek, ez? Askotan erabiltzen dugun termino bat da, baina ez dakit uste dut ere gero bakoitzak agian, ba, nolabaiteko konnotazio bereziren bat ematen diola termino horri. Orduan, lehenengo galdera hori izango litzateke, ez? Zein zer ulertzen duzuen militantzia bezala? Andoni, zuk hasi nahi baduzu gaurkoan?
Bai, galdera ez da erresa, Nik uste aldatu egin dela, estatikoki ezin da, azaldu norbaiaren zako zer den, nik uste aldatu egin dela asko, batez ere bizitu ditugunak adibidez aurreko ziklo, hola esateko, aurreko ziklo politikoko militantziare du, eta gaur egun sortzen ari den berria, oraindik ere hor talka bat badagolako, nik uste hori aldatu egin dela. Nik ulertzen dut militantzia modu simple batean, ba, proiektu bati epe motzera edo epe luzera, nizta, nik ulertu proiektu bati atxikitzen garenean, ba, hori epe luzera dela, no? Edo bizitza eredu bati lotuta dagoela, baina hori guztiz aldatu da. Gizarte aldatu delako, balioak aldatu delako, gero nahi duzu pizu horretan pixka sakontzen dugu, eta horrek ekarri du militantzia ereduaren aldaketa nabarmena, ez bakarri Euskal Herrian, baita ere, eta bueno, gauza batzuk onerako, militantzia eredu aldaketa horretan egia da, bueno, lehen ba, kolektiboari, epe luzeagoko estrategia bati edo atxikimendu bati lotuagoa zegoena, ba, gaur egun, pues, bueno, beste erabatean ulertzen da, agian proiektuei, denbora epe laburragoei, oso orokorra da, eta badakit guztiok ez dugula hola sentitzen edo horrela bizitzen, baina nik uste hola traso handietan esan barko banu, nik ulertzen dudala bizi eredu bezala, baina aldatu egin dela.
Jon, bezuk nola ikusten duzu da, nola ulertzen duzu militantzia termino hori?
Bueno, nik esango nukazteko ez dala militantzia ulertzeko modu bat eta bakarra, ez dela egon behar, ez da? Nik ulertzen duan moduan, bada, pues, bizitzarekiko jarrera bat, ez? Nolabait bizitza eta errealitatearekiko pertsona batek hartzezakeen jarrera aktibo bat, ez da? Eta horrek dauka bai ala bai, dauka ba, kolektiboari lotutako balio pilo bat, ez da? Eta gero hori horrela bizkat bere zentzu abstraktuan. Eta gero bizkat daien ez da hori atiztearen, eta nondi bizkat erantzuten, zango nuke militantzia aldatu dela, zandula, eta ba, nik uste dut, gizartea bai noski aldatuz doa, eta gainera gizartearen aldaketa gehienak doaz pixka kapitalismoaren zakontzearekin bat eginez, ezta? Orduan askotan ez dugula ez da ere bueno, atzean edo iraganean geratutako zenbait militantzien inguruko osnarketak ditugunean, ez dut uste hain modu, bueno, hain modu simplean ez dakit nola zen, baino pentsatzea atzean geratu dira zenbait militantzia ere, ezta? Izan ere, jarrera bezala, militantzia irautzailea ulertzen badugu bizitzarekiko eta errealitatearekiko jarrera moduan, gero ezberdinak izango dira agian militantzia horrek aurrera eraman beharreko bai erramintak, bai mekanismoak eta bai moduak. Baina ez dut uste militantzia kontzeptu moduan aldatu behar denik. Ulertzen baldin badugu orokorrean ba, gure konstruzio sozial moduan, ez da? Zer askotan ikuste lotzen baduguen beste gizartean ematen diren aldaketei, ba, zuzenean gaur egun pasako gineateke militantzia bakar mote izan litekeena, ba, bueno, lauzoa dena edo malgua dena edo ez bakan agian epe luzeko proiektu dik, ez? Orduan nik uste dut militantzia kontzeptu moduan edo bizi modu moduan ez dela aldatu behar eta iraganetik asko dugula ikasteko, zenbait jarreretatik, bere zer hobetu eta zer bueno, ze gauzak etziren logikoki ondo egiten, baina importanteena dela dela ulertzea aldatzen dira dira formak eta ze erraminta, ez? Daraman aurrera militantzia horrek, baina militantzia irautzailea kontzeptu moduan ez dut uste aldatu behar denik.
Sartuko gara pixka bat beranduxago Euskal Herrian zentratzera, ez? Euskal Herrian egon den militantziaren eta badagoen militantziaren inguruan mintzatzera, baina orokorrean edo ezakit mundu mailagoan mailago batean ezakit militantzia eredu desberdinak biak esan duzu, ez? Ez dagoela bakarra, baina nolabait ere nola multzokatuzeko zenituzketen edo ze militantzia eredu desberdinduko zenituzketen, Andoni?
Bai, nik ez dute esaten dugunean militantzia eredua dinamikoa dela, hori da, dinamikoa da, aldatzen doalako eta aldaketa strukturalek eragiten dutelako, onerako eta txarrerako. Adibidez, ez du horrekin esan nahi ez gizarte aldatu delako guk ere aldatu behar dugunik, baizik eta badagola analisi bat egita eta analisi horrekin ja ondorio batzuk atera ditu. Gizarte aldatu da, teknologiaren garapenak adibidez aldatu ditu, ba, harreman kolektiboak, ez? Distantzia hartzen dute, militatzeko erak ere aldatu egiten dira, edo afektatu egiten dute militantzia ulertzeko eran. Adibidez, bueno, lehen mugimendu asko eta mundu zabalan eta Euskal Herrian ere klandestinitatea posible zen, baina teknologien garapenak eta aldaketak ere hori egiten du gaur egun posible izatea, ez? Claro, distantzia fisiko hartzeak ekartzen duen ondorio positibo bada elkarrizketa gehiago ematen dela, jende gehiago implikatu dagoela elkarrizketa horietan, baina alde negatibo bat ere, elkarrizketa horien kalitatea ere agian ez dela. Ez? Gero badago beste aldaketa struktural bat balioetan. Egungo neoliberalismoaren fasean argita garbi balioak transformatu egin dira, egia da, eta Jon Begoso esan du, militantzean oso importantea da kolektiboa, baina aurreko fasean kolektiboak zuen garrantzia, desein ez bada ere aldaketa bat eman da, ez dakit lehen gehiago kolektiboari ematen zitzaion, eta horrek ere badu bere kritika, eta individua horren ondorio bazen, eta orain uste dut alderantziz dela, eta hori ikusi daiteke gure praktika komunitarioetan, ez egunerokotan, adibidez, mendizaletasunean, ulertzen baldin badugu, nik ere ulertzen, militantzia edo bizi eredu bezala, ez? Hor dago, balioen talka izugarri bat, eta espazio horretan neoliberalismoak sartzen edo gure balio horiek eramaten ari ditu bazterrera, eta jendartearen garapena posari du, ez? Gure buruaren gaineko konsumoan jarri du, ez? Eta hori dela eta, bueno, referente berria sortzen ditu balio hori sustatzeko, Euskal Herrian oso maitatu da Kilian Jornet bezalako pertsona bat, eta horren atzean dagoena da balio multzo bat, balio multzo hori da individuarena, gero noski, eta dibidenokin jarraitu, ze Kilian Jornetek korrika egiteko, demagun zega maiz korri horretan, kolektibo oso bat dago horratzean lanean asteetan, baina azkenan kolektiboari zai hor garrantia baten ez. Horrek ere aldaketa ekartzen du, bali horiek hor daude, eta gero ere badago beste, eta honekin amaitzen dut, badago beste zera bat, eta da, narratiba handiek nolabait, pisua galtzen dutela. Hau da, lehen bazuten, epika handietan oinarritzen ziren narratibak, sozialismoaren eta bat, ez dute esan nahi horrek bukatu direnik, baina horrek konstatatu daiteke epika horiek lausotu direla, eta horrek ere aldatzen du militantzeko era. Eta horren bukaera edo horren agortzea militantzia eredu berrien beharra ere ekarri du. Horren aurrean badalde, epika zeharretara ies egin nahi duena, edo epika berriak sortzen dituena, ez? Bueno, aldaketa struktura horiek eman dira eta horiek ekarri dute, ni jo merekin adoz nago, gero besta oso dela, guk nola definitzen dugun, militantzia irautzaia, baina horri ezin diogun musin egin, ez? Aldaketa struktura horiek hor daude, eta, lehenengo horiek analizatu egin behar dira.
Jo, mezuk nola ze eredu edo ikusten bereizten dituzu?
Nik esango nuke bide eman behar zaiola konpromiso politiko ezberdin, ez da? Konpromiso maia politiko ezberdinei. Eta hortaz, bizimodu ezberdinei, baino bakoitzak ere ikuste izan behar duela bere antolakuntza forma ezberdina. Ez da gauza bera izatea militantzia eredu bat, zeinetan helburua den epe motzekoa, edo nola baite militantzia eredu hori izatea ba, epe luzeko proiektu bat, ez? Edo urte luzez aurrera eraman beharreko militantzia bat. Horiek ustartu behar direla eta eskutik helduta jun behar direla argi dago, ez da? Baina nik uste eta askotan ateratzen den kezketako bat dela, espazio politiko ezberdinetan, ezin dena da ez da ere epe luzeko proiektuei nolabait haien ibilbidea mugatu epe luzeko proiektuetan oinarrituta dauden militantzia ereduetatik. Eta horregatik nik uste kontua dela pixka zein den enkajea, ez? Bizimodu ezberdinen artean. Baina, nik esango nuke asko dagoela ikasteko iraganetik, gauza batzuk hobetu behar direla, konpondu behar direla, batez ere hor jarriko nuke erdigunean agian militantzia eredu historikoetan, hainbeste etikaren baitan sortuak izan direnak eta hain baliagarriak izan direla. Nik uste hor agian kolokan gehien jarri behar den gaia izan behar dela generoaren gaia, nola landu izan den, baina hortik aratago nik uste asko dugula ikasteko iraganeko kontuetaz, eta argi dago ere baina labait iraganean askoz gehiago lotzen zintula agian militantziara, ba, gertakari lazgarriek, ez, lotzen zintuztela. Mm-hmm. Ba, izan ere, ba, beti violentziari oso lotuta dago militantzia batek ematen izkizun bizipenak, eta zure gorputze zerkatzen duten praktikek, ba, nola baiteko engaiamendu asko sakonagoa ematutela, ez, eta kontua da nola lortu pertsonen eta militanten arteko binkulo eta militantzia hoien akonpasamendua, ez, holako gertakari digabe, ez, bestela ematen du oso rezagela nola bait, bai aztea eta bai ustea militantzia ezberdinak, ez, eta lehen praktika politiko konkretu ezberdinen gatik, ba, kompromesu horiek ez ziren egun batetik, edo ezin ziren egun batetik bestera utzi, ezta? Eta horre dazka, ba, arrisku asko. Eta azkenean, nola bait, egun batetik bestera, ba, bueno, militantzia batzuk ustea eta bar, bajar ditzake proiektu politiko ezberdinak kolokan, eta hor sortzen dira desorekak ziren artean, bueno, azkenean proiektu politikoa kolokan jartzea, gero jartzea kideen bizitza kolokan, ezta? Orduan ikuste asko da gola osnartzea honen inguruan, eta nola lortzea, ba, etorki, iraganean zuen kompromisu maile igualak, eta igualak esan nahi dut, ba, benetan bizitza kompromisuak, ez nola jarri, ba, bueno, klandestinitatea edo borroka armaturi gabeko zenatoki batean.
Bueno, Euskal Herriera zentratuz pixka bat, ez dakit, galdetu nahi nizuen, baina militantzia eredu zehatz bat egon denik, ez bereziki, ba, bueno, agian gero, ba, hitz egin dezakegu borroka armatuaren bukaeraren ondotik emendako, ba, bueno, ziklo politiko berri honen irekieraren ondotik dagoen egoerarekin, baina, bueno, aurretik esango zenukete Euskal Herrian militantzia eredu zehatz bat egon denik, eta ala bada, ba, bueno, ea, ba, nolakoa izango litzateken hori?
Bai, bueno, nik ezagutu dudana, nik baino 35 urte euskal eta ezagutu dut fase bukaeran, ja zango nuke bukaera fase horretan, egon den militantzia eredua nire posiziotik. Jon beke esaten duena ere importantea, ia da, ikasin bat dela iraganean egiten ditugun irakurketa batzuk, ostentazioa on daiteke, ez? Pues, militantzia eredu horien gauza txarrak bakarrik azaleratzeko eta zeuden balio onak eta ba ez ikusteko, ez? Nik aipatuko nuke balio bat, uste gaur egungoari kendu gabe, gaur egun ere badagolako, baina aurreko militantzia eredua miresgarria izan zala, ez? Zugarrizko kompromisoa egoten zan, kompromiso horrek eramaten zizun gainera koste personal izugarritara, eta nik uste hori dela lehenengo eta behin jarri beharrekoa. Militantzia eredu hori gainera oso fidela zen. Fideltasuna nire ustez printzipio positiboa da politikan, eta hor nabardu bat zartu bardia, esan nahi dut, eta hori izan daiteke gaur egun eman den aldaketako bat, ez? Fideltasuna oso eten motzera lotzen dela oro bar. Eta esan nahi dut, militantzia horrek ekartzen dituen, militantzia horrek ordezkatzen duen proiektu politikoak emaitzak harin ekartzen ez dituenean, ba, lausotu egiten dela, edo gustatzen ez aizkigun erabaki ekartzen direnean, ba, aldendu egiten garela, eta lehen, ba, zegoen olabiteko fidelitate bat. Hala ere, eta esan egin barra ere, aurreko militantzia ereduak nahikoa zurrunak zirela praktikan eta metodologian, baina, bueno, pues garai horretan horrela tokatzen zelako, horrela efektiboagoa zelako, indartsuagoa zelako, baina, bueno, egia da oso vitaminatua zela, oso situak izan ginela golpe eta erantzun horretan, ez? Eta pixka vitamina hori galtzen denean ere ikusi da, pues, pixka nola lauzetu garen, ez? Eta esan egin barra ere, militanten artean, zegoen militantzia eredu horrek ere eskalak sortzen zituela, asimetriak sortzen zituen, orain bestak beste feminismoak azaleratu egin dituena, eta, bueno, baina zerbait positiboarekin, ez, geratu beharko banintz, bueno, sortzen ziren sujetuek indarra zeukatela, ez, gaur egun indarra daukate gehiago borroka konkretuei lotuta. Noski, borroka konkretuei lotzen zaien borroka hori galtzen dutena da pixka bat disziplina eta peluzerako fidelitate hori. Horrek aldi berean, on bat ekartzen dio mugimendu politiko bati, ze fidelitate hori landu egin behar du, etengabe, eta horrek behartzen du eslokartzera. Noski, eta horrek ere ekartzen du zerbait negatiboa, lehen esan duan bezala, epe lortzeko, epe motzerako emaitza lortzen ez direnean, fidelitate hori galdu egiten dela, eta askotan militantzia ulertzen dela, edo eskaintza, merkatu logika batean, eskaintza personalizada eta bezala. nik uste badaudela, ba, alde batean zein bestean gauza positiva. Gustartza da asmoa eta gaur egungo erronkei erantzutea.
Jo, mezuk nola errango zenuke Euskal Herrian militantzia eredu zehatz bat egon denik, tala bada, bueno, nolakoa edo, ze zaugarri zituen?
Bueno, egon dira ezberdinak nik uste dut eta goma daude ezberdinak. Azkotan iraganeri beti begiratzen errezen etortzen zegu, ez ba? Azkenan amarkaetan zehar erakunde armatu batzuk egon diren bitartean, ba, pizkat, hoi elotutako militantzia etortzen zegu burura, ez da? Baina, paraleloki militantzia ere eramaten ziren bitartean, beste militantzia eredu asko ere, baziren Euskal Herrian nik uste dut. Zentu horretan nik uste dut zenbait iraganen irakurketa nahiko erratuak izan direla nik uste dut. Eta askotan nik uste nahiz eta balore berriak edo balio berriak maigaineratzeko asmoarekin egin izan direnak, askotan jo izan dute asko individualismora. Eta adibidez disiplinaren ulerkera bakarrik militar batetara eta ez disiplina irautzaile batetara. Eta nola bain nik uste desakreditatu egin dela askotan iraganean zuen balio politiko batzuk, beste batzuen mesedetarako eta horiek ikarri du ere bai, militantzaren ulerkera ez egokiak izatera. Nik uste askotan militantzia esparrutan askoagun zenbait buruko min urteak aurrera juna ala eta bar, askotan nik uste dakaguna da bakarri geratzeari beldurra diogu nik uste dut askotan. Eta horrek zekartzen du. Kontua da iraganean oso antolakunde disiplinatu eta adibidez borroka armatua edo eramaten zuten antolakundeetan egoteak suposatzen zuen nolabait sentitzea ingurunea hor egongo zela, ez? Pasatu zehozer edo hau edo beste pasatzea askotan konbentzimendua bazan bakarrik ezinela geratuko eta aurrera ingo zutela zure kideek eta hori dela eta ba, zure konpromesua oso maila altuko izan zitekeen, ez? Baina gaur egun azkenean askotan uste dugu edo sortzen ditugun espazio politiko ezten dira askotan nolabait ezten den bezala con papel de fumar, ez? Nolabait diren oso zakizu, ez dizute agian ematen segurtasun hori aurrera jarreko ezeteko ez da perspektiba luze batekin behitu balizateko proiektu politiko bera. Orduan, eta askotan hortik dator gero bakarrik egoteari edo bakarrik geratzeari beldurra eta horrek sorten dizkigu ba, nolabait ezin egon ugari eta erabakiak hartzerako orduan nolabait urteekin aurrera juna ala, ba, bueno, militantzia eredua edo pixkat lauzotu edo konpromesu maila jaitsi edo pixkat beste zaletasun batutan bilatu garatze edo humanoki garatzearen zintxazioa eta bar. Orduan, hori, ba, bueno, iraganean egon dira ezberdin eredu ezberdinak egita gari, baina bai konkretu bena eta ba errezen atortzen seguna burura ba izan da hori, ez horrok armatuena eta konkretuki ba klandestinoa da. Gaur egun ez dago nahia da.
Bueno, aipatzen genuen, ez? Ziklo politiko berriarekin, ba bueno, militantzia eredu hori aldatu egiten dela, bai Andoni zuk aipatu duzu, ez? Gaur egun ba bueno, zenbait borroka zehatzei agian lotzen zaiela gehiago. Jo mezuk ere aipatu duzu, ba bueno, agian aldatu beharrekoa pues feminismoa dela, galdetu nahi nizuen, ba bueno, batetik ea militantzia ereduak eraldatu behar diren edo egokitu behar diren testu ingoroei, uste dudala pixka bat ja erantzun duzuela nolabait ere galdera horri, eta ba bueno, ea aldaketa hori Euskal Herrian eman dena, ba bueno, nola ikusiko zenuketen zuek, nola uste duzu izan beharko litzatekeela, ba bueno, azken hamarkada hauetan eman den edo aurrerantzear eman beharko izan beharko litzateken militantzia hori, ez? Nolakoa izan beharko litzateke gaur egun ba militantzia eredu hori. Andoni.
Bai, nik uste, a ber, esaten duguna militantzia edo testu ingurura moldatu behar direla, badirudi izaten ari garela testu inguruaren joera orokorretara makurtu behar garela, onartu behar ditugula. Ez da, zuri, igual John Beck, pixkat igual niri lehen kritika egin dian, segurazki nik nabarduera hori ez dudalako sartu, ez. Nik uste kontuan hartu behar dela, da esateko modu bat, analizatu eta kontuan hartu behar dela, da horreia de facto aldatzen dituela militantziaren, bak, ez nago gehiago esaten. Gero, noski, iraultzaiak garen enean, edo gauzak aldatu nahi ditugun enean, gu ere testu ingur aldatu nahi dugu. Orduan badagor tensio bat. Zuk esan duzu, hori, egia da nire ustez militantzia forma gaur egun lotuagoa dagoela borroka konkretuei, esan dezagun, epe bat eta demanda jakin batzuk dituzten borroka konkretuei. Borroka horiek unibertsalak direla jakin da, eta aldaketa oso bat planteatzen dutela jakinda. Nik uste horari direla generazio berriek hartzen kontzientzia lehen adibidez, pues alderdi baten bidez, edo epika handia zuen mugimendu, kontrahegemoniko baten bitartez, kontzientzia hartzen zutela, eta gaur badela, bueno, pues holako konkretu eta ulertu zaidala konkretu, ez dut esan nahi, feminima, broma konkretu edo parzial, esaten ari naizena, ez? Unibertsalak direla, baina konkretu nolabait gehiago jendarte multzo bati bereziki momentu batean behartzen ez afektatzen dion, guztia afektatzen digun arren, afektatzen digun momentuak direlako. Militantzia ereduak nik uste gaur egun demokratikoa guan direla. Ola, esatea suporita da, baina generazio berriak landuagoa daude, zituagoa daude batez ere feminismoaren balioetan. Gehiago hartzen da kontuan espazioa, pertsonak, pertsona arteko asimetriak, denbora, zaintza desberdintasunak, bai bileretan, bai parte hartzean, eta horrek egiten du, erosoagoa dela militatzea, garapen personalari ere bide ematen zaiola, eta nik uste hori positiboa dela, ez? Gero, bestalde batetik, nik uste, eta honekin bukatzen dut, ezin da planteatu gaur egun militantzia eredu bat bi ejetan oinarritu dagoena. Batetik, ezin dugu pentsatu gaur egun sortuko dugunik militantzia eredu efektibo bat etengabe mobilizatua egongo dena. Gaur egun oso olatuka funtzionatzen dugu, naizta beti, nik uste beti egon dena funtzionatzeko era hau, baina oso olatuka funtzionatzen dugu eta hori kontuan hartu behar dugu, ez? Mugimendu badituzela bere igoerak eta gero reflujoak ere, eta hori kontuan hartu behar. Eta gero, etengabe mobilizatutako militantzia kriston esfortzu kolektiboa zizitzen du, eta alakoek nire ustez, epe edo eskala txikian ondo daude, baina eskala handian kondenatuta daude galtzera. Eta azken egea, eta honekin bukatzen dut, badago ere militantzia ulertzen duenik era oso hiper ideologizatu batean. Eta nolabait, Inkor Mendiaren metafora jartzen dut, batzuk mendira igotzen dira bakarrik, eta behera begiratzen dute igoz direnei, ez? Hore, baina zuek ez duzu hau eta zer eta beste ulertzen. Nik uste militantzia eredu berriak ondo dago hiper ideologizatuak egotea, baina bilatu behar dute jendarte zabalak batzea haien borroketara, ez? Eta horretarako diskurtu eta praktika nola esan musikalitate desberdinak izan behar dituzte. Ezin dute bakarrik diskurso oso hiper ideologizatuarekin ibili. Eta honekin bai bukatzeko nik uste, honi personalki bai militantzia eredu berrietan ikusten ditu potentzialitate gehiago, eta ni personalki erosotasun handiagoa, ez? Eta hor bai ematen zaiola bide, bai kolektiboari eta garapen personalari. Hor tensio bada, eta tensio hori oso zaila da askartzen, baina tensio horretan bizitzen jakin bat da.
Jon, bezuk nola ikusten duzu gaia?
Bai, bueno, ni klasiko netzikat erantzuten, ze hainbat puntu jorratu dira eta bat emata astuko dut, baina adibidez, zenbait gauzekin ez nago zoado, zizten ere askotan, izaiten denean, militantzia hiperideologizatu batetaz, edo piskatori ez dela bide, edo piskatori koloka jartzen den, nik uste dut, iten dena da, piskat formakuntza politikoaren karikaturizazio bat iruditzen zait askotan. Izan ere, baldin eta iragan motzaren analizio bat egin eta gero, aterako bagenu, nik uste hori nahi konsensuetan dela, formakuntza politikoak ez duela izan behar besteko garrantzirik, eta piskat baldin dagoenean, belaunaldi berri batzuk etortzen diren eta formakuntza politikoa maigaineratzen dutenean, behar urgente bat moduan askotan, nik uste dut pertson militanteak egon daitezkeela oso formatuak eta ideologia oso sakon batekin, eta asko ikasian eta hemen iturri ezberdinetatik edanda eta bar, eta horrek ez duzen nahi gero haien praktika izan behar denik zurruna edo iuna, edo oso lotuta diskurtso konkretu bat, i ordun askotan izten dena jende hiperideologizatuaz, ikuste dela pizkat gehiago banalizatzeko hainbat praktika, ez? Nik uste direla oso beharrezkoak. Nik uste militantzia eredua gaur egun inbarduna izan behar dela pizkat erronkei erantzun, ez da? Erronka zeintzu dira. Pizkat egoeraren analizi bat egin da gero, zango genuke borroka irautzaile gehienak mendebaldean dezartikulatuak izan direla azken hamarkadetan, eta hortaz erronka da epe luzekoa, nola bai. Ze garaipen handiak lortzeko behar dira epe luzeko borrokak ikusita zein den egoera, ez? Eta orduan, horrexegatik nik bai uste dut, iraganeko zenbait balio berreskuratu behar direla, ez? Aldare, jarriko nuke zentraltasunean, batez ere, militantzia ereduak izan behar duen etikaren ipar horratza, ez da? Nik uste militantzia eroltzaile bat izateko etika berri bat osatu behar dela, etika horren egikaritza egunerokotasunan egon behar dela, ez bakarrikan ez dala egin behar faltsua den dikotomia bat espazio politiko eta espazio ez politikoen artean. Nik uste militantzia irautzaileak zapaltzen duen edozein espazio, izan politikoagoa edo ez izan politiko, hain politikoa da inzurruna, nolabait, eraman behar du bere baitan, nolabait mundu berri, eraikin nahi dugun mundu berri horren izlalatxo bat, ez, izpitxo bat eraman behar du bere baitan, eta horrek eraman behar duela, bizkat, eraikin nahi dugun gizarte berriaren balioen, nolabait, eroalea izatea. Eta hortaz uste dut, badela garaiare planteatzeko borroka integralak, ez garela mugatu behar borroka sektoretara, borroka konkretuetara, ze horrek oso ibilbide mugatua dauka, eta orduan horrek esan nahi du, militantzia irautzaia ez bada jartzen proiektu integral baten bultzadan, beste batzuk egingo dutela, eta gian horri oso ere eskutsa daitekela. Orduan ikuste asko dakagula hausnartzeko, badela momentua buelta batzuk emateko nahi honi, izan ere, bueno, jende asko badago buelta ematen honi, baino berrikusiko nuke batez ere azken denbora motzean egin diren militantzien inguruko zenbait hausnarketa berrikusiko nituzke, eta ere batez ere lortuko nuke edo mai gaineratu nahiko nuke kiskate beste garai batzuk bizi izan ez dugun pertsonok ere eztabaidatu behar dugula iraganean borrokatu izan dutenekin, ikasi behar dugula haiengan, ikusi behar ditugu ze akatsi izan zuten, eta balorean jarri behar ditugu ere bai beste gari batzutan, egon ziren konpromisu mailak eta disiplina irautzaia zenbait borrokei.
Bueno, militantak, aipatu dugu horrez, konpromiso mailak eta ezakit militanteak alabeharrez kolektiboa lehenetsi behar duen, ez? Bere banakotasunaren edo individualismo horren aurrean, eta nolabait ere, bueno, konpromisoarekin lotzen badugu, ezakit errango zenuketen loktura zuzena dagoela konpromisu edo ekintza hoiei dedikatzen zaion denbora eta militantziaren artean, ez? Ez dut erraten goteatik ordasko, baina bueno, ezakit konpromisu maila horrekin doan eta nolabait ere ez militante hobea, ez? Baina nolabait ere konpromiso handiagoa erakusten duen horrek eta kolektiboa lehen este horrek.
Bueno, nik uste horre berriro ere tensio badagoela eta aldagai asko jarri behar direla. Iraganera asko ari gara behira. Iraganean dela, oza, balioan jarri behar dela, baina balioan jarri behar da, zorionez, militantzia ereduaren aldaketa eta demokratizazioa ekarri duten borroka, emantzipazio borroka berrien lana, kontrakorronte lana, guri mugimendu barrutan zankadila jartzen behin eta berriz, kontrakorriente ibili bar izan direnak eta hor feminismoa sari naiz. Militantzia edua edo nola neurtu nire ustez, hemen ez dago nola ezin da maiaketa bat edo egin, badaki galderak ez dula hori izan nahi. Baina, bai, militantzia ereduetan erabaki kolektiboak hartzen direnean nik uste importantea dela lehenik eta behin, erabaki kolektibo horietan metodologia demokratiko bat jarri eta erabakitzen denean erabaki horrekin aurrera jotea. Hor badago nola baitez, norberaren interesak albo batera utzi eta kolektiboarenak aurretik jartza, ez? Zan nahi dut, kolektibo batean ez gara egoten ehuneko unean ados hartzen diren erabakiekin, segurazki askoz gutxiago, oso zaila delako eta batez ere gero eta kolektibo irekiagoak izaten direnean, portzentaje maila bajatu egiten da, nolabait guztientzako, guztiok onartu behar izateko, edo guztion borondatetik ateratzen den erabakiak hartzen dira. Ez? Geratu da, demasiado demokratiko ez da egia, baina nik uste hor dagoela, ez? Eta gero kompromiso bakoitzan neurtzen da bakoitzak duen denborarekin, bakoitzak jartzen duena beranen denboraren eta zaintzaren eta bizitzaren arabera. Gero, pixkate Jon Beri ere erantzun da, ez? Hor oso importantea da, aipatu du pixka bat ideien borrokan, nola kritikatu dudalako, gaur egungo borroka hiper ideologizatu batzuk, ez? Nire universitatean ikasi dut, idatzar fundazioan nago, pixkat ideien borrokari ematen dioan zentraltasuna batik, ez? Baina, hortxe badago ulertzea ideien borroka modu desberdinetan. Badago nik uste ulertzen duenik, lehen jarri duan metafora, mendiaren metafora horrekin, norbera eta norbera gertukoak hiperideologizatzeak indartu egiten duela mugimendu zabal bat, izan daiteke mugimendu bat indartzea, baina momentu batean horre ariketa egin behar da hori jendartera zabaltzeko, ezin dena da, maila horretatik jendartzera zabaltzen ez denean, ba, besteari erroa botatzea, edo bestearen maila eskasagoari, edo, bueno, kontzientziazio maila bajuagoari, edo komunikabideei, edo botatzea, hau da, daukagun errealitatea daukagu, eta errealitate horretatik partitu behar gara, ez? Beraz, bueno, horrekin bukatzeko, horren garrantzia bai, baina hori ere ulertzeko modu desberdina daudela. Eta gero, borrokak artikulatzen jakin behar dela, ez? Eta hor ere, gertatzen da individualen eta kolektibaren artean bezala, ez? Borrokak artikulatzen direnean, jakin egin behar du borroka bakoitzak nolabait, ba, momentu bakoitzean, ez bere printzipio bat bidean uzten, baizik eta borrokara batzen eta besteekin elkartzen berearena frentean egon gabe, hori azkeneko greban egin da, azkeneko greban kolektibo pilo batek herri bakoitzean sustatu duen greba izan da, eta gero kolektibo pilo bat egon dira, ez, bata bestearen ondoan, bakoitza bere demandekin, demanda horiek azkenean nolabait guztien artean demanda berdin baten, burujabetzaren demandaren ardatzen mugitzen ziren, baina hor dago, ez, kolektiboaren eta individuaren eta kolektiboen eta kolektibo guztien arteko tensio. Ikuste tensio horretan bizitzea tokatzen zaigula, eta bide ematea ere garapen personalari kolektiboari bezain bezeko garrantzia, ez.
Jo, mezu nola ikusten duzu?
Galdera zan gehiago, ea, militantziaren denbora, ez, eta nola...
Kompromeso, pixka bat kompromeso maia, ez? Galdera zen, ba, bueno, ea, ala beharrez ez, kolektiboa lehenetxi behar duen, banakotasun horren baitan, eta, bueno, kompromiso hori, ba, bueno, ez dakit lotura zuzena daukan, ba, bueno, nola itaren militantzia maia altua garekin, edo kompromiso maia sakonago batekin.
Vale, ba, segun zein dan proiektu politikoa, segun zintu diren erronkak, eta segun zein dan jarri ditugun helburuak mai gainean, baldin eta errealitate guztia eraldatzea baldin bada proiektua, ez, edo proiektu integrala baldin bada, ba nik uste militantzia horretzaile batek eraman behar du bere pausu bakoitzean, eraldaketa horren izladatxoa pausu bakoitzean. Askotan denbora bizitza egiten da, ba, bueno, denboraren kudeak eta bakoitzak ez ditu aukera igualak, ez, ba, jendea eman dezakela gehiago gutxiago baino, nik uste jarrera kontua dela denbora baino, ez. Eta zentzu horretan, askotan ikuste eta batez ere azken aldian pisu handia hartu izan dute zentzu horretan militantziaren baitan liberatuta edo lan azariatutik liberatuta egon izan den jendea, eta adibidez hau mai gaineratu nahi dut, egia esan militantzia ereduaren baitan eztabaidatu beharreko zer da, eta nik uste dut militante politiko liberatua dago bere lan azariatuarekin behintzat, ba, bueno, bertan ematen izkizun buruko minak, denbora eta esportzua alde batera usteko zentratzeko guztiz, ez, baino zure militantzia bera lan azalariatu bilakaztean ikuste dala akaztu herria, ez, edo nik uste dala tizkate zu lertzea zer den liberazio politiko bat, eta nik uste azken urteetan ere tizkat hau nabarmendu izan dela, zenbait espazioetan, eta uste dut kalterako dela, ez, azkenean ere pertsona hori ekartzen denbora gehiago eman dezaketen ez, ere, nik uste justu demokratizazio baino justu kontrako norabidean doan zeo zer dela, eta baino batez ere nabarmendu nahi doan ideia da, militante liberatu batek liberazio batzen duela lan azalariatu bat liberatzeko, eta ez bere militantzia lan azalariatu moduan ulertu eta bizitzeko.
Bueno, bukatzen jamar dugu, eta bueno, azkeneko galdera bat ere egin nahi nizuen, ez? Euskal Herrian, Euskal Militantzia, Euskal Militanteako berranda, nolabait ere patroi zehatz bat jarraitu dute, ez? Edo patroi zehatz batzuk jarraitu dituzte. Eta bueno, ez dakit hori aldatu eginda, ez, azken urteotan, ez dakit ze puntutaraino, anitzagoa izan daitekela errango nuke, ez dakit nola ikusten duzuen zuek hori, ez, aniztasun hori, nola aniztu den, eta horrek ekar ditzakeen, ba bueno, alde ez dakit negatibo edo positiboak ekar ditzakeen, ba bueno, pixka bat bukatzeko gaurko gaiarekin.
Militantziaren anistasunak izan dizu.
Militanteen, eh? Nolabait ere Euskal Herriko borrokan, nolabait ere egonda militante eredu bat, edo agian herri txikiago bat izateagatik, ba, bueno, errango nuke patroi zehatz batzuk jarraitu ditugula, ez? Eta gaur egun, ba, bueno, agian anitzagoak dira, militantzia modu desberdinak, eta militante desberdina daude, ez? Pertsona bezala diot. Zakit horrek ekar ditzaken, alde negatibo edo positiboak, ez?
Bueno, anistasunak inoiz ez da modu negatiboan ulertu behar. Nik militantzia ulertzen dut incluso unibertsitatean lan egingo banu, edo egingo banu lan zelan da, fabrika batean hor ere asalariatu alitzateke, hori ere militantziare litzateke ordaindua kasu honetan, pixkate, eta hau aipatzen dut, ni liberatua naizelako, eta kritika, jo me guzti dut horri egin diolako zehazki kritika, ez? Eta nik uste, bueno, ez naiz askotan ero asko luzatuko honetan, baina pixkate eskapada de tiesto edibitzen zait, eta emango luke honek gehiagorako, baina mugimendu baten non gero eta liberatu gutxiago dauden, non beste lan guztiak bezain beste edo gehiago egiten den, eta militantzia nahazten den, militantzia eguneroko militantziarekin, barkatu lan ala, zelen eguneroko militantziarekin, ikuste hor, pixkat findu egin behar dugula horra egiten dugun kritikan. Anistasuna, ba, positiboa, eta esan duan bezala, eskerrak anistasun horrek ekarri duna ere izan da pixkat demokratizazioa. Militantzia horretan aurpegi eta gorputz batzuk lehenengo lerroan ekartza, horrek borroka badago, azkenean anistasun hori azaleratzeko metodologia berria jarri barri da martxan, kultura politiko berriak sustatu behar dira norberaren ba, erakundeetan, eta hori prozesu luzea izaten da. Prozesu luzea izaten da, zu, onartzen duzun momentutik aldaketa batzuk egin barri dela maila batean, baina hori implementatzen duzun arte, eta hori struktura handietan, txikietan ere, ba, bueno, denbora exigitzen du, eta exigitzen du mekanismo asko martxan jartza, baina batez ere lehenengo eta behin konturatzea, ordura arte eta analisia partekatzea, ordura arte militantzia eredua nolakoa izan den, eta anistasun hori ez dela egon izlatua. Ba, bueno, horrekin mugatzen dut, baina usten dut asalariatuaren da beste egun baterako, badagolako zer hitz egin, eta pixkate niri zuzenan ikutu nahuela.
Bueno, jan behu bukatzeko hori.
Bai, bueno, bizka jarretzen horrekin, egia zan, denun nahi izatea interpelazio gutxe, eta etzan, Andoni, zuretzako interpelazio bat, zeizan ere, ni ez nago liberazio politikoen kontra, alde nago, baldin eta liberazioiek bizitzeko modu integral bat dagon, eta ez denean liberazioa lan azaleratu moduan bizitzen, ez nabil ezaten bizitzen nola bizi duzun zuk, ez zuk zehazki, ez nahi duz bakoitzak nola bizi duen, ez? Ea liberatua egonda, ea lanera zoazen, ea igandean ez duzun lan egiten, eta bar, orduan alde batetik etxan zuretzako, ez zainundik inorare interpelazio bat, eta ez nago liberazio politikoen aurka. Eta anistasunari dagokionez, esango nuke, hori dela erronketako bat. Sektore zapaldu geroz eta gehiago batzea borrokara, ezta? Eta hortan badugu kriston lana, badugu kriston ibilbide egiteko, ze uste nahiko zailtasun desente ditugula, klase zapalduaren sektore geroz eta gehiago batzeko borrokara, ez? Ikusten delako horrendikan profila zein dan, nagusiki militantzian, eta nola bain ikuste, hontan fokoa jarri behar dugula, ze honi buelta eman ezean, zailkazunak izango dugu, benetan, bueno, mugimendu zabal, eta benetan, klase zapalduaren sektorez guztien errepresentazioa daukan mugimendu indartsu bat izatea.
Bueno, ba, ideia interes ugarri atera dira, aurrerako bertze tertulietako gaiak ere hortxe apuntatuko ditugu, eta, bueno, ba, eskerrak ematea bertzeri zizaigu gelditzen, Andoni Olariaga eta Jon Beagirre, mila esker gaurko tertulia honengatik.
Vale, eskerrik asko zuei.
Egun hona izan, aio.
Egun hona.
Aio.